Zrno, zrno prava.
Dobro jutro v novem delu Zrna prava. Tudi zato, spoštovani in cenjene, da bi se lažje odločili, za katerega izmed predsedniških kandidatov boste glasovali, sem se odločila poiskati kompetentno osebo, da nam spregovori o položaju in pristojnosti predsednika Republike Slovenije. Pred mikrofonom pozdravljam gospoda doktorja Cirila Ribičiča, predavatelja ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, sicer pa tudi ustavnega sodnika. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalcem.
Doktor Ciril Ribičič, če začneva s samimi volitvami predsednika države v Sloveniji. To, da predsednika Slovenci in Slovenke volimo na neposrednih volitvah, ni ravno običajno za parlamentarni sistem.
Tako je, ja, v parlamentarnem sistemu bi lahko šef države bil izvoljen tudi v parlamentu. Res pa je, da je več razlogov, zakaj je prišlo do neposrednih volitev, predvsem želja ljudi, da najvišje funkcionarje, tudi tistega, ki mu včasih rečemo oče naroda, izvolijo na neposrednih volitvah, je bil eden od teh razlogov. Danes nekateri predlagajo, da bi se ukinile neposredne volitve in da bi se to preneslo na parlament. Moram reči, da v parlamentarnih demokracijah imajo še nekatere umestne rešitve. Recimo, da predsednik republike ni neposredno izvoljen, vendar pa ga voli neko telo, ki je širše od parlamenta, recimo dvakrat večje od parlamenta in podobno. Razlog, da bi nekateri radi ukinili neposredne volitve, je predvsem v tem, da ima predsednik republike po naši ustavi zelo omejene pristojnosti. Torej tako omejene, da je vprašanje, ali je smiselno, da se ga voli na neposrednih volitvah in se s tem tej funkciji daje preveliko težo. Jaz bi izrazil pomisleke v zvezi z takim argumentiranjem. Prvič, zaradi tega, ker menim, da bi predsednik republike v nekih posebnih, da rečem, kriznih razmerah, pri čemer ne mislim nujno nekih vojaških zapletov, lahko gre tudi za krizo vlade, krizo vladanja, za to, da se ne more izbrati nova vlada ali kaj podobnega. V takih primerih bi predsednik, ne glede na formalna pooblastila, lahko imel zelo veliko pozitivno vlogo pri reševanju takšne krize. In drug moj pomislek je naslednji. Saj ni nujno, da pristajamo na tako ozke pristojnosti. Lahko pa bi ohranili neposredne volitve, pa dali predsedniku države kakšno dodatno pristojnost.
Pristojnosti predsednika republike so zelo restriktivno določene. Izstopa pa predvsem dejstvo, da predsednik opravlja reprezentativno funkcijo in je vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije. Kaj to dejansko pomeni?
Ja, predsednik republike konkretno predstavlja državo, ima nekatere formalne in vsebinske pristojnosti, iz katerih izhaja, da je on tisti, ki predstavlja državo doma in v tujini. Kar se tiče samega poveljevanja, je seveda vrhovni poveljnik oboroženih sil, ampak ni mišljeno, tako kot na drugih področjih, zlasti na mednarodnem področju, ni mišljeno, da bi na tem področju imel kakšne obsežne operativne dolžnosti. Se pravi, on je vrhovni komandant, ni pa seveda tisti, ki bi bil v poziciji dejanskega operativnega poveljevanja vojski, še zlasti ne v mirnem času.
Dejali ste, da predstavlja slovenski narod tako doma in v tujini. Ali se lahko zgodi oziroma kdaj se zgodi, da izključi to predstavljanje slovenskega naroda? Tukaj mislim na določena mnenja o posameznih vprašanjih, ki mu jih postavljajo, naprimer novinarji v tujini in podobno.
Ja, v zvezi s tem se odpira vprašanje, ali lahko nekdo, ki je nosilec te funkcije, se pravi nekdo, ki opravlja funkcijo predsednika države, v enem primeru govori v imenu države, v svojstvu te funkcije, v drugem primeru pa govori kot privatnik, kot posameznik, kot član ali vodja kakšnega društva ali drugega združenja. Glede tega je praksa različna, prevladuje pa praksa, da tisto, kar reče predsednik republike, še zlasti, kadar to reče v mednarodnih odnosih predstavnikom drugih držav, velja za to, da je rekel, da je ravnal v svojstvu predsednika republike. Skratka, večinoma se nagibajo tako teorija kot ureditev v drugih državah k temu, da se omejuje možnost njegovega zasebnega nastopanja, dokler upravlja to funkcijo. V nekaterih primerih, ko gre za nekatere izjave, pa gre stvar celo dalje, se šteje za verodostojno izjavo neke države o nekem spornem vprašanju in ne glede na to, ali je predsednik republike poudaril, da to govori v svojstvu predsednika republike ali ne.
Dotakniva se sedaj tudi vprašanja nezdružljivosti in kompatibilnosti opravljanja drugih funkcij s funkcijo predsednika republike, torej katere funkcije poleg tega, da je predsednik republike, pa lahko še opravlja takšna oseba?
Ja, takrat, ko se opravlja funkcijo predsednika republike, se ponavadi ne opravljajo še neke druge funkcije. Gotovo so izključene katerekoli državne funkcije. Gre vendarle za najvišjega predstavnika države, ki kot takšen ne more, bi bilo nezdružljivo, če bi istočasno opravljal še neko drugo državno funkcijo. Kar zadeva pa opravljanje drugih funkcij v civilni sferi družbe, pa stvar utegne biti lahko bolj sporna. Na tem področju nekih formalnih, pravnih, ustavnih ali zakonskih omejitev ni. Kako se oblikuje običaje in kako se to regulira v praksi, je pa v različnih državah različno.
Ali morda menite, da je sporno tudi to, da predsednik Republike Slovenije nima imunitete?
To bi lahko bilo sporno, to je možno urediti na takšen ali na drugačen način. So pa te stvari v zadnjih stoletjih ali pa vsaj desetletjih postale pač nekoliko drugačne, tako da javnost se velikokrat sprašuje, če bo nekdo, ki je prenehal opravljati to funkcijo, zaradi tega zdaj na razpolago sodiščem, ker med opravljanjem te funkcije ni mogoče doseči tega, da bi bil v takšnem ali drugačnem postopku. Se pravi, da ima ena ali druga rešitev svoje prednosti in slabe strani, tako da je lahko tudi tako imuniteta je njena dobra stran v tem, da ni pač možnih raznih ugibanj in natolcevanj o tem, da bi prišlo do ne vem kakšnih postopkov, če bi te prepovedi ne bilo.
Doktor Ciril Ribičič, ali sklepam pravilno, če rečem, da ima predsednik republike dolžnost razglašati zakone?
Seveda, predsednik republike ima dolžnost razglašati zakone, če so ti zakoni sprejeti po nekih predpisih v tistem organu, ki jih je dolžan sprejeti. Če se mi dva sedaj dogovoriva, da sprejmeva nek zakon, ga seveda predsednik republike ne bo razglasil. Seveda potem pa lahko pridemo do bolj spornih vprašanj. Tukaj so pa lahko stvari zanimive in ne boste mi zamerili, če bom raje uporabil kakšen tuj primer, kot pa primere iz Slovenije. Bili smo tudi v Sloveniji soočeni s tem, da je predsednik republike, sicer že v enem od prejšnjih mandatov, se pravi nekdanji predsednik republike, bil v situaciji, ko je moral razglasiti nek zakon, za katerega je menil, da je protiustaven. V enem drugem primeru se je predsednik republike odločil drugače kot naš. Naš je namreč prašal parlament, kako ne ravna. In je dobil odgovor, da naj ga kar razglasi in ga je potem razglasil. Ustavno sodišče je pa ta zakon pozneje razveljavilo. V enem drugem primeru neke evropske države So pa parlamentarci hoteli oprostiti sebe plačevanja carine. No in predsednik republike ni imel pooblastilo, da lahko ustavi tak zakon, pa ga vendarle ni hotel razglasiti in je dobil za to podporo v javnosti in je prišlo do spremembe tega zakona. Se pravi, čeprav ni imel te možnosti, je vendarle prišlo do tega, da je nek zakon, ki je na prvi pogled že bil protiustaven, ker je privilegiral ene državljane proti drugim, potem pač bil spremenjen. Bi pa zvezi s tem opozoril na tiste države, ena od njih je sosedna Madžarska, ki pozna tako imenovanje ustavni veto predsednika republike. Jaz, ko sem se enkrat ukvarjal, zatem sem predlagal tako rešitev v knjižici, ki govori o spremembah ustave in sem zapisal, da bi bilo možno, da bi pri nas predsednik republike imel ustavni veto. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da v primeru, ko bi menil, da je nek zakon, ki ga je sprejel državni zbor protivstaven, sprožil to vprašanje pred ustavnim sodiščem. Se pravi, še predno bi razglasil zakon. Ko bi ustavno sodišče odločilo, bi pa seveda takšna odločitev veljala, se pravi, če bi odločilo, da predsednik republike nima prav, bi ugotovilo, da je v skladu z ustavo in predsednik republike bi dolžan bil razglasiti takšen zakon. Če bi se pokazalo obratno, bi pa učinki bili pač takšni, kot so danes, če se naknadno po razglasitvi in uveljavitvi zakona sproži ustavni spor.
S to vašo razlago o dolžnosti razglašanja zakonov predsednika republike so se približala tudi eni izmed pravic predsednika naše države in sicer, da v izrednih primerih ali vojnem stanju razglasi in sprejme uredbo zakonsko močjo. Kakšne so lahko, predvsem mislim tukaj na vsebinske osnove teh uredb?
Ja, mislim, da je prav, da državljani vedo, da ima predsednik republike zelo močna pooblastila za primer vojne ali pa izrednega vojnega stanja. Te stvari so zelo pomembne v vsaki državi, čeprav si vsi želimo, da do tega ne bi nikoli prišlo. Ampak če se ozremo za dobrih 15 let nazaj, smo imeli situacijo osamosvajanja Slovenije, kjer je takratno predsedstvo republike bilo v takšni situaciji, da je moralo odločati, kako ravnati vsak dan v nekih vojnih razmerah. Zelo pomembno je, da takrat ne vidimo funkcije predsednika republike kot neke posebne funkcije nasproti drugim organom, recimo nasproti vladi, nasproti parlamentom, nasproti ministrom, ki v vojni najbolj aktivno delujejo, mislim zlasti obrambnega ministra. Ne, mislim, da mora biti on v funkciji enotnega nastopanja države v takih razmerah in da posebna pooblastila niso namenjena za to, da bi hotel njemu dati posebno težo nasproti tem drugim državnim funkcionarjem, ampak zaradi tega, ker se parlament v vojnih razmerah praviloma ne more sestati. Zaradi tega mora takrat država reagirati hitro in učinkovito in je pri tem ne smejo ovirati neke pretirane proceduralne ali druge omejitve. In samo zaradi tega ima predsednik republike v takih razmerah posebna pooblastila. Ta pooblastila so zelo široka in bi lahko marsikdaj šla tudi dalj od tistega, dokamor lahko gre v mirnem stanju zakon, ki ga sprejme državni zbor. Skratka, lahko pride tudi do nekih omejitev pravic in svoboščin državljanov, se pravi tistih omejitev, ki so nujne zaradi vojnega stanja. Ampak vse to moramo gledati kot podlago za to, da se razrešijo krizne razmere, da se uspešno obrani država, pri čemer morajo združati vse sile, še zlasti vsi funkcionarji države, pa pogosto tudi vsi državljani. Je pa dovolj omejitev v naši ustavi, da ne bi tukaj prišlo do posega v tiste pravice in svoboščine, ki nimajo zveze z vojnim stanjem in še posebna garancija je v tem, da bi naknadno seveda državni zbor moral odobriti takšne ukrepe šefa države. Bi skratka naknadno lahko državni organi, na nek način bi v to lahko bilo vključeno tudi ustavno sodišče, lahko presojali, ali je vsak od teh ukrepov v skladu z ustavo ali ne.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, Slišali ste prvi del pogovora, ki sem ga z doktorjem Cirilom Ribičičem posnela včeraj na Pravni fakulteti v Ljubljani. Govorila sva o položaju in pristojnosti predsednika Slovenije. Poslušanju drugega, zadnjega dela posnetka omenjenega pogovora povabljeni čez teden dni v Zrno prava 15 minut čez 8. Zrno prava sem tudi danes pripravila Mateja Zakešek. Tehnični in glasbeni dovršenosti oddaje pa je prispeval Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in srečno do naslednjega tedna.
Zrno.